Sound is.
Ελένη Talks Diabetes με την Ελένη Κουή.
Σας καλωσορίζω στον τρίτο κύκλο του podcast Ελένη Talks Diabetes ή συνεντεύξεις με την ευγενική υποστήριξη της Medtronic. Έχοντας ολοκληρώσει τους δύο πρώτους κύκλους που καταπιαστήκαμε με θέματα που είχαν να κάνουν με τα γεύματα, την καταμέτρηση υδατανθράκων, ιδιαίτερες συνθήκες όπως η άθληση και η κατανάλωση αλκοόλ, στην πορεία προέκυψε και η ιδέα των συνεντεύξεων των πραγματικών ιστοριών, με το σκεπτικό κάποια πολύ θετικά παραδείγματα να ακουστούν, να μοιραστούν, να βγουν προς τα έξω και να εμπνεύσουν, να δώσουν δύναμη σε όσους μας ακούν και ζουν ήδη με διαβήτη τύπου 1 ή φροντίζουν κάποιον που ζει με τη διάγνωση. Στο σημερινό επεισόδιο θέλω να καλωσορίσω τον Γιάννη Βίδρα, έναν εξαιρετικό μπαμπά αλλά και θετικό παράδειγμα, θα καταλάβετε στη συνέχεια της κουβέντας μας. Προς μίμηση είναι εδώ για να μας εμπνεύσει, να μοιραστεί τη δική του ιστορία και να μάθουμε όλοι κάτι από την ιστορία της οικογένειας και της μικρής Όλγας. Καλωσόρισες Γιάννη.
Καλώς σε βρήκα Ελένη, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Γιατί γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. Ίσως από τους πρώτους ανθρώπους που γνωρίσαμε όταν η Όλγα εκδήλωσε το διαβήτη σε ηλικία μόλις 9 μηνών.
Η Όλγα, μόλις συνειδητοποίησα και εγώ χθες, είχε γενέθλια, τώρα είναι 10.
Είναι 10.
Και την Όλγα τη γνώρισα όταν ήταν 13 μηνών. Άρα λοιπόν είστε μια οικογένεια με μεγάλη καριέρα ήδη στο διαβήτη. Πες μας λίγα πράγματα για την οικογένεια, για σένα και για το ξεκίνημα της Όλγας με τη διάγνωση.
Η Όλγα είναι το μικρό μας παιδί, γιατί έχουμε και έναν γιο μεγαλύτερο, είναι 17 χρονών, το Γιώργο. Και μέσω της Όλγας ουσιαστικά σαν οικογένεια μία ωραία μέρα γνωρίσαμε κι εμείς τον διαβήτη.
Θυμάσαι εκείνη την ημέρα, θυμάστε τις πρώτες μέρες, στιγμές?
Θυμάμαι εκείνη τη μέρα γιατί ήταν μία μέρα η οποία είχε, ας το πούμε, συναισθήματα ακραία, γιατί εγώ ήμασταν σε μια εκδρομή στον Όλυμπο και ό,τι είχαμε ανέβει στο Μύτικα, οπότε για μένα αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο γεγονός, δηλαδή είχα καταφέρει να ανέβω στην ψηλότερη κορφή του Ολύμπου.
Βέβαια.
Η Όλγα ήταν με τη γιαγιά και τον παππού στο εξοχικό και την ώρα που κατεβήκαμε από την κορφή, χτύπησε το τηλέφωνο για να μας πούνε ότι δεν έβλεπαν καλά το παιδί, κάπως ήταν, φυσικά δεν ήξεραν, γιατί έμοιαζαν πάρα πολύ τα συμπτώματα με μια διαθεσία.
Με μια
δηλαδή,
διαθεσία.
Ήταν ανόρεκτη, δεν έτρωγε, αλλά ήταν η περίοδος που η Όλγα ήταν πάρα πολύ μικρή και έβγαζε δόντια. Οπότε
σωστά,
όλα τα είχαν αποδώσει εκεί. Οπότε ξαφνικά μέσα σε μία μέρα από την κορφή του Ολύμπου βρεθήκαμε έξω από τα επίγοντα του Αγία Σοφία στο Πέδον και οι γιατροί μας είπαν ότι η Όλγα έχει διαβήτη.
Ξέρατε κάποια άλλη οικογένεια που ζούσε με την διάγνωση? Είχατε κάποιον στο ευρύτερο κοινωνικό οικογενειακό περιβάλλον σας?
Δεν είχαμε. Στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον έχουμε ανθρώπους που έχουν διαβήτη, αλλά επειδή είναι μεγάλη σε ηλικία, εμείς πάντα πιστεύαμε ότι ο διαβήτης αφορά μεγαλύτερες ηλικίες, έχει σχέση με την κακή διατροφή, με ανθρώπους που δεν προσέχουν. Δεν ξέραμε κάποιο παιδί με ζαχαρώδη διαβήτη. Και δεν ούτε καν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι μπορεί ένα παιδί σε τόσο μικρή ηλικία, να εκδηλώσει διαβήτη.
Ποιες ήταν οι πρώτες σας σκέψεις για τις επόμενες μέρες, χρόνια για την Όλγα τότε?
Ναι, καταρχάς φοβηθήκαμε πάρα πολύ. Μπορώ να πω ότι η πρώτη σκέψη ήταν ένας καταιγισμός αρνητικών σκέψεων αρχικά.
Μάλιστα.
Κάποιες ήταν σκέψεις του πώς θα διαχειριστούμε το διαβήτη, γιατί ξαφνικά συνειδητοποιήσαμε ότι έπρεπε να κάνουμε πάρα πολλές ενέσεις στην Όλγα και από σκέψεις οι οποίες είχαν να κάνουν και με το μέλλον της.
Δηλαδή,
μία σκέψη που κάναμε είναι ποιο είναι το προσδόκιμο ζωής ενός ανθρώπου με διαβήτη. Εγώ το πρώτο που σκέφτηκα ήταν αυτό.
Μάλιστα.
Όταν συνειδητοποίησα ότι ένας διαβήτης ο οποίος είναι ρυθμισμένος,
καλά φροντισμένος,
δεν έχεις κάποιο θέμα, άρχισα να κάνω τις επόμενες σκέψεις. Δηλαδή θα μπορέσει η Όλγα να μεγαλώσει όπως τα άλλα παιδιά? Θα τη δυσκολεύσει? Θα κάνει σχέσεις? Θα παντρευτεί? Θα μπορεί να κάνει παιδιά?
Βέβαια.
Άρα ήταν σκέψεις οι οποίες ήταν και κοντινές, είχαν να κάνουν με τη διαχείριση της καθημερινότητας, αλλά και σκέψεις που κάθε γονιός μπορεί να κάνει για το μέλλον του παιδιού του, ειδικά όταν έρχεται αντιμέτωπος με κάτι το τελείως ξένο και πολύ απροσδόκητο.
Τι σας βοήθησε να το διαχειριστείτε εκεί στις αρχές, τον πρώτο καιρό, ή κάποιος επαγγελματίας υγείας, πηγές πληροφοριών που υπήρχαν τότε?
Ναι, δεν χρειάστηκε να πάμε σε επαγγελματία. Όμως είναι κάτι το οποίο μπορώ να πω ότι αν κάποιος νιώσει την ανάγκη πρέπει να πάει. Mm. Δεν έχω ταμπού με τους επαγγελματίες υγείας, το αντίθετο μάλιστα. Θεωρώ ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να ζητήσει βοήθεια όταν το νιώσει. Εμείς καταφέραμε με τη Μάρα, τη γυναίκα μου, να το διαχειριστούμε. Ο ένας βοηθώντας τον άλλον.
Εκεί ήταν που... κάποιος πιο θετικός, ήταν κάποιος πιο σοκαρισμένος.
Παραδοσιακά, ας το πούμε, εγώ είμαι αυτός που τα βλέπει πιο θετικά.
Μάλιστα.
Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι και εγώ πολλές φορές δεν χρειαζόμουν το σπρόξιμο από εκείνη. Οπότε δεν χρειάστηκε ειδικός. Ο ένας με τον άλλον, μιλώντας πάρα πολύ. Και μας βοήθησε πάρα πολύ, γιατί είχαμε και τον Γιώργο, δηλαδή είχαμε και ένα παιδί που, εντάξει, έσπαγε λίγο αυτή mm-hmm. την δύσκολη κατάσταση. Mm. Γιατί ήταν και εκείνος τότε περίπου 8 ετών, οπότε ήταν σε μια ηλικία που μπορούσε να μας αποσπάσει έτσι λίγο την προσοχή.
Βοήθησε να διατηρήσει μια ρουτίνα όπως την ξέρατε.
Ναι, ναι.
Μέσω του
βοήθησε λίγο εκεί στις δύσκολες στιγμές το μυαλό να μπορεί να φεύγει και να διαχειρίζεται λίγο την κατάσταση καλύτερα. Γιατί, εντάξει, μην το κρύβουμε ότι ο πρώτος καιρός είναι πάρα πολύ δύσκολος.
Αυτό θα σε ρωτούσα. Πάντα σκεφτόμουν το μικρό της ηλικίας της Όλγας τότε. Όταν έχεις ένα μωρό, ακούω και από άλλους γονείς και το σκέφτομαι και ίδια πολύ συχνά, όταν έχεις ένα μωρό που κλαίει σε εκείνους τους μήνες που δεν έχει ακόμα τη δυνατότητα να επικοινωνήσει μαζί σου για να σου πει πώς αισθάνεται σε επίπεδο ζαχάρου, έχει ένα βαθμό δυσκολίας παραπάνω. Κλαίει και δεν ξέρεις αν πεινάει, αν είναι κουρασμένο.
Ένα μωρό από μόνο του έχει μια δυσκολία, γιατί δεν μπορεί να σου μιλήσει, πρέπει να φανταστείς. Πόσο μάλλον όταν υπάρχει και ο διαβήτης από πίσω που κάποια πράγματα τα κάνει πιο δύσκολα. Δηλαδή πρέπει πολλές φορές να καταλάβεις αν αυτό που βλέπεις σαν σύμπτωμα είναι κάτι το οποίο θα το είχε και χωρίς το διαβήτη ή κάτι το οποίο οφείλεται στο διαβήτη. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ δύσκολο και στην αρχή όλος ο υπολογισμός του φαγητού της, το τι έπρεπε να κάνουμε λόγω της ηλικίας. Ελάχιστες μονάδες.
Πολύ δηλαδή, μικρές μονάδες.
Η Όλγα έκανε 0-1 για το φαγητό.
Βέβαια.
Το οποίο, εντάξει, δεν ήταν πάρα πολύ εύκολο αυτό. Πόσο μάλλον, εντάξει, να κάνεις ενέσεις σε ένα μωρό. Δηλαδή αυτό από μόνο του, εντάξει, έχει τη δυσκολία,
Έχει τη δυσκολία του. Πώς έχει εξελιχθεί, πώς έχει αλλάξει μέσα στα τελευταία 10 χρόνια η διαχείριση του διαβήτη της Όλγας και ίσως η συμπεριφορά η δική σας προς το διαβήτη?
Ναι. Ωραία, ας τα πάρουμε ένα-ένα. Mm-hmm. Η διαχείριση του διαβήτη της Όλγας έχει αλλάξει πάρα πολύ, γιατί μας έχει βοηθήσει η τεχνολογία.
Μάλιστα.
Επιλέξαμε εξ αρχής την αντλία ινσουλίνης.
Η οποία μπήκε στη ζωή σας πάρα πολύ νωρίς
πολύ
μετά
γρήγορα.
Τη διάγνωση.
Ναι, ναι.
Σε 2-3 μήνες μετά τη διάγνωση.
Περίπου ναι. Περίπου, σχεδόν στους 5-6 μήνες μετά τη διάγνωση. Mm. Αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ, γιατί η Όλγα λόγω ηλικίας έπρεπε να κάνει πάρα πολύ μικρές δόσεις. Πολλές φορές μικρότερες από αυτή που η πένα μπορούσε να κάνει.
Χορηγήσει.
Οπότε εμείς αναγκαζόμασταν να ταΐζουμε την Όλγα περισσότερο για να καλύψουμε τις λίγες μονάδες που έκανε η πένα. Οπότε η αντλία μας βοήθησε πάρα πολύ. Και σιγά σιγά ακολουθήσαμε και την εξέλιξη της αντλίας. Mm. Μετά η Όλγα είχε αισθητήρα. Τώρα πλέον έχει γίνει μέρος της ζωής μας σε ένα βαθμό που βλέπουμε το ζάχαρο της Όλγας όταν εκείνη είναι σχολείο ή όταν κάνει αθλητικές δραστηριότητες ή όλο κάνει ενόργανη, και εμείς είμαστε στο σπίτι και ξέρουμε πόσο ζάχαρο έχει. Άρα αυτό που έχω να πω ότι είναι σε κάθε περίπτωση η αντλία είναι ένας παράγοντας ο οποίος βελτιώνει κατά πολύ, τουλάχιστον τη δική μας, εμάς τη δική μας ποιότητα ζωής τη βελτίωσε πάρα πολύ. Κοιμηθήκαμε καλύτερα.
Αυτό θα ρωτούσα. Τον ύπνο σας, αυτό λένε όλοι οι γονείς, Γιάννη.
Ναι. Δηλαδή, πλέον κοιμάσαι. Κοιμάσαι, όχι. Εντάξει, δεν κοιμάσαι όσο ήσυχος, ίσως.
Προφανώς.
Αλλά δεν σηκώνεσαι να μετρήσεις, χωρίς να υπάρχει λόγος. Η αντιλέ θα σε ειδοποιήσει αν χρειαστεί. Οπότε, από τη στιγμή που δεν σε ειδοποιεί, μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος, χωρίς να φοβάσαι αν θα κάνει υπογλυκαιμία. Θα προλάβει μια τυχόν υπογλυκαιμία που έρχεται. Mm-hmm.
Μια πτωτική τάση.
Μια πτωτική τάση. Οπότε, από αυτό και μόνο.
Ξέρεις, είναι... οι πιο μεγάλες ηλικίες λένε όταν εξελίσσεται η θεραπεία τους και προχωρούν στην Αγγλία ότι ασχολούμαι λιγότερο και οι γονείς με μικρά παιδιά λένε ότι επιτέλους κοιμηθήκαμε.
Ναι.
Αυτές είναι οι δύο μαρτυρίες. Διατροφικά έχει αλλάξει η συμπεριφορά της Όλγας?
Διατροφικά δεν μπορώ να πω ότι έχει αλλάξει, με την έννοια ότι εμείς ήμασταν και μια οικογένεια που η διατροφή μας ήταν προσεγμένη. Είτε mm-hmm. γιατί εγώ... έχω μια σχέση με τον αθλητισμό, είτε γιατί η κουλτούρα του σπιτιού ήταν τέτοια που, εντάξει, προφανώς και τρώμε πολλές φορές πράγματα εδώ,
αλλά
μέσα σε ένα λογικό πλαίσιο. Άρα δεν είδαμε καμία δραματική αλλαγή σε αυτό.
Ή δεν χρειάστηκε να κάνετε κάτι.
Ή δεν χρειάζεται να περιορίσει. Ναι, επίσης δεν έχουμε περιορίσει ποτέ την Όλγα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αν θέλει η Όλγα να φάει γλυκό, θα φάει. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με το αν η Όλγα έχει
διαβήτη
ή δεν έχει. Δηλαδή, έχουμε ακριβώς την ίδια συμπεριφορά με την Όλγα, στην οποία είχαμε και με τον Γιώργο. Και δεν, αυτό είναι στο σύνολο της σχέσης μας με τα παιδιά. Δηλαδή, ποτέ δεν μεταχειριστήκαμε την Όλγα σαν ένα παιδί το οποίο χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση. Δεν μιλάω για τη διαχείριση του διαβήτη. Εννοώ για το πώς τις συμπεριφερθήκαμε. Όταν έπρεπε να ήμασταν αυστηροί με την Όλγα, ήμασταν αυστηροί. Και ο διαβήτης δεν ήταν κάτι το οποίο έριχνα, ας πούμε...
Ήταν η αφορμή να είστε,
ναι,
πιο χαλαροί.
Πιο διαλλακτικοί,
ναι,
ή
βέβαια
πιο χαλαροί. Όχι, έχουμε ακριβώς την ίδια αντιμετώπιση προς τα δύο παιδιά.
Η ίδια πώς αισθάνεται με το γεγονός ότι κουβαλάει, πάρα πολύ συχνά είναι μια κουβέντα που κάνουμε με τα μεγαλύτερα παιδιά και εφήβους, ότι κουβαλάει κάτι επάνω της που έχει να κάνει με μια διάγνωση, και πώς αυτό το επικοινώνεις στο σχολείο, για παράδειγμα, ναι, ή στις δραστηριότητες?
Δεν επιτρέψαμε ποτέ να νιώσει ότι κουβαλάει κάτι. Διαχειριστήκαμε από την πρώτη στιγμή το διαβήτη σαν ένα κομμάτι της καθημερινότητας. Όπως, για παράδειγμα, αν η Όλγα είχε μοιοπία, θα κουβάλαγε γυαλιά. Αν τα δόντια της θέλανε διόρθωση, θα κουβαλούσε σιδεράκια? Όχι. Άρα, με την ίδια λογική, δεν κουβαλάει αντλία.
Πολύ σωστό.
Έχει μία αντλία πάνω της, όπως mm-hmm. κάποια παιδιά έχουν γυαλιά. Όπως επίσης λέω πάρα πολλές φορές και διορθώνω ανθρώπους ότι έχει διαβήτη και δεν είναι διαβητική. Δεν τη χαρακτηρίζει αυτό.
Τι απλά λες?
Έχει μία πάθηση όπως θα μπορούσε να έχει ένα οποιοδήποτε παιδί, μία οποιαδήποτε πάθηση. Δεν έχουμε αφήσει ποτέ το διαβήτη να χαρακτηρίσει την Όλγα. Ναι, είναι ένα κομμάτι της ζωής της και της ζωής μας, αλλά δεν είναι αυτό που έρχεται πρώτο όταν κάποιος... δεν είναι η Όλγα διαβητική.
Πολύ σωστά.
Είναι η Όλγα.
Πολύ σωστά. Είναι κάτι που θα ακουστεί και σε άλλη μας κουβέντα με γονείς στο πλαίσιο του podcast. Έχουμε πει ότι τα παιδιά μπορεί να είναι 10 διαφορετικά πράγματα και ζουν και με διαβήτη.
Ναι.
Δεν τη χαρακτηρίζει ότι είναι το ένα. Όχι. Και μοναδικό χαρακτηριστικό που θα πρέπει να ξεπροβάλλει πρώτο ή να σκεφτόμαστε για την Όλγα και το κάθε παιδί.
Αυτό βέβαια έχει να κάνει και το πόσο γονιός το αντιμετωπίζει.
Στο σχολείο.
Στο σχολείο περνάει τέλεια. Σε βαθμό που οι φίλες της έχουν ψεύτικες αντλίες και φοράνε.
Αλήθεια.
Ναι, δεν...
Για να μιμηθούν την Όλγα.
Ναι, ναι, ναι. Η Όλγα προμοτάρει την αντλία της. Δηλαδή το θεωρεί προσόν.
Μάλιστα.
Δεν το θεωρεί ότι κουβαλάει βάρος. Βέβαια, είναι σε μια ηλικία που τεστάρει. Τεστάρει, δηλαδή μπορεί να γυρίσει μια μέρα και να μας πει: εγώ θα τη βγάλω την αντλία, θα κάνω ενέσεις. Ωραία. Θες να κάνεις ενέσεις, κανένα κανένα θέμα.
Mm.
Εκεί καταλαβαίνει. Απλά είναι στο επίπεδο του να μας δοκιμάσει.
Τα όρια.
Ναι, μέχρι που μπορεί. Μας έχει βοηθήσει όμως πάρα πολύ ότι, εντάξει, η Όλγα δεν ξέρει πώς είναι χωρίς αντλία.
Αυτό δεν
πρέπει
σου έλεγα
να το πούμε.
Ακριβώς. Είναι μέρος του εαυτού
της.
Δεν
λέω ότι είναι ένα παιδί το οποίο θα φορέσει την αντλία στα 15 και στα 16. Και δεν ξέρω αν και η Όλγα στα 15 και στα 16, έχοντας μία σχέση με ένα αγόρι, πιθανό να θέλει να την βγάλει. Αλλά είναι δικό της, είναι στο χέρι της. Εμείς απλά θα υποστηρίξουμε την απόφασή της. Δεν πρόκειται ούτε να το επιβάλλουμε. Θα της πούμε τα θετικά, θα της πούμε και τα αρνητικά. Και αν θέλει να τη βγάλει, ας τη βγάλει.
Ναι, πολύ σωστά. Της αρέσει όταν θα πρέπει να πάει στο ραντεβού με τον γιατρό που την παρακολουθεί. Δηλαδή της αρέσει να έχει επαφή με ανθρώπους.
Πάρα πολύ.
Της αρέσει, ε.
Ναι, ναι. Εντάξει, είμαστε και πάρα πολύ τυχεροί γιατί έχουμε την ίδια γιατρό όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, και η σχέση που αναπτύσσεις, ειδικά με τους ανθρώπους που είναι πολύ κοντά, όπως και η σχέση που έχουμε μαζί. Δηλαδή,
ναι,
μπορεί να κάνουμε να μιλήσουμε ένα χρόνο, αλλά όταν μιλήσουμε για το ραντεβού είναι σαν να γνωριζόμαστε, σαν να έχουμε βρεθεί εχθές.
Ισχύει. Εγώ λέω ότι έχουμε οικογενειακή σχέση,
ναι,
με,
ναι,
τους ανθρώπους που, ναι, φροντίζουμε.
Ξέρεις γιατί? Νομίζω γιατί είστε οι άνθρωποι, εσύ ή ο γιατρός, που ειδικά τον πρώτο καιρό ο γονιός ακουμπάει πάνω του. Δηλαδή δεν έχει άλλον. Δηλαδή, έχει το οικογενειακό περιβάλλον, αλλά δεν είναι ούτε γιατροί, ούτε έχουν τη γνώση. Άρα είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι που μπορείς να αναπτύξεις τέτοια εμπιστοσύνη και κάτω από αυτές τις συνθήκες. Και γι' αυτό δένεσαι και τόσο πολύ με τους ανθρώπους του ιατρικού περιβάλλοντος,
ναι, ναι,
που είναι κοντά σου.
Πάμε λίγο να μιλήσουμε για ιδιαίτερες καταστάσεις. Μπάνια, θάλασσα, διακοπές, δύσκολα γεύματα, πάρτι, sleepover κάνει?
Τώρα θα ξεκινήσει να κάνει.
Θα ξεκινήσει, ναι, εντάξει. Ναι. Τι γίνεται εκεί?
Τι γίνεται εκεί?
Δύσκολα γεύματα. Πάμε όταν είναι η μέρα που θα παραγγείλετε όλοι, θα φάτε έξω.
Ωραία, θα παραγγείλουμε πίτσα.
Δεν είναι χιλιομετρημένο σε υδατάνθρακες γνωστό γεύμα.
Ναι, θα κάνει ψηλό. Μπορεί να κάνει ψηλό.
Πολύ ωραία.
Θα σε πω όμως ένα βήμα πιο πριν.
Ναι.
Δεν πειράζει. Δηλαδή, έχει να κάνει λίγο και με την ψυχολογία του γονιού. Γιατί πολλές φορές οι γονείς νιώθουμε ενοχή αν κάνει υψηλό και αυτό μας τηγωνόμαστε.
Κάτι δεν κάναμε καλά,
κάτι δεν κάναμε καλά.
Κάνω,
ναι,
και γιατί παιδί.
Ναι, ωραία. Το παιδί δεν θα πάθει κάτι αν φάει μια πίτσα και αστοχήσεις στις μονάδες και ξαφνικά δεις ένα υψηλό. Θα το διορθώσεις γρήγορα. Και από εκεί ξεκινάει και το υπόλοιπο κομμάτι που λέγεται διαχείριση. Και γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε περιορίσει, ενώ στα λογικά πλαίσια, mm-hmm, την Όλγα ποτέ. Άρα και πίτσα θα φάει και στα πάρτι θα πάει. Η Όλγα είναι ένα παιδί που το μόνο που ακούσα από το στόμα της είναι πεινάω. Δηλαδή αποκλείεται να πεινάει. Δηλαδή νομίζω είναι συνήθεια, αλλά το διαχειρίζεσαι. Θα κάνει ψηλό, θα κάνει χαμηλό. Είναι μέρος της ζωής σου, αλλά...
Και αρκεί να σκεφτόμαστε κάθε φορά, συμφωνώ απόλυτα, ότι η μία φορά, η μία Παρασκευή, το Σάββατο, το πάρτι, δεν πρόκειται να χαλάσει το γλυκαιμικό έλεγχο.
Ούτε καν.
Ούτε το time in range, το εντός στόχου που έχουμε τώρα σαν δείκτη, ούτε τη γλυκοζηλωμένη του τριμήνου. Και ίσως και απόψη ψυχολογίας παιδιού έχει μεγαλύτερη αξία να νιώσει ελευθερία και άνεση να απολαύσει το πάρτι, το κάλεσμα, την έξοδο, παρά να έχω ένα παιδί που πρέπει να το έχω μονίμως, με μάξιμο 180, ας πούμε, στο 2 ώρα του γεύματος.
Όχι. Εμείς δεν είμαστε της άποψης ότι το time in range της αντιλίας πρέπει να είναι στο 100. Μακάρι να... Νομίζω ότι...
Μα γιατί όχι.
Να γίνει, αλλά δεν μπορείς να το κάνεις κάθε μέρα να είσαι στο 100. Εντάξει, και δεν έγινε για κάτι και να είσαι και στο 95 και στο 90 και στο 85. Ωραία. Δηλαδή, πρέπει να κρατάς λίγο μια ισορροπία ανάμεσα στον υπερβολικό έλεγχο και στο να είναι ανεξέλεγκτο, εντάξει, εννοείται.
Φυσικά. Είσαι μια ποιότητα ζωής.
Διαφορετικά δεν θα το βοηθήσει το παιδί. Η πολλή πίεση δεν νομίζω θα το βοηθήσει.
Μίλησες για άσκηση, είπες ρυθμική, κάνει Όλγα.
Ενόργανη.
Κάνει καιρό τώρα?
Κάνει τα τελευταία 3 χρόνια.
Τι... Λέμε πάντα ότι αρχικά στην έναρξη μιας καινούργιας αθλητικής δραστηριότητας, ρουτίνας, μεγάλη αξία έχει η παρατήρηση των ζαχάρων, να δεις λίγο τι επίδραση έχει αυτή η δραστηριότητα στα ζάχαρα του παιδιού, για να μπορείς να το διαχειριστείς και πιο σωστά. Για οικογένειες με μικρές που κάνουν ενόργανη, η δική σας παρατήρηση τι έδειξε? Αυτό το είδος άσκησης τι εναλλαγές μπορεί να προκαλέσει στις τιμές γλυκόζης?
Εντάξει, δεν θα ξεχώριζα την ενόργανη με οποιαδήποτε, mm-hmm, άσκηση. Σίγουρα πριν πάει για ενόργανη κάνουμε αναστολή στην αντιλία για να μην παίρνει, γιατί οποιαδήποτε μορφή άσκησης θα κατεβάσει το ζάχαρο.
Mm-hmm.
Άρα και επίσης φροντίζουμε και πριν πάει για άσκηση να έχει φάει καλά. Είτε ένα σνακ πριν, γιατί ουσιαστικά η άσκηση λειτουργεί σαν να δίνουμε ινσουλίνη.
Εξτρεμονάδες ινσουλίνη,
ναι,
σωστά.
Ακριβώς. Και οι υδατάνθρακες, άρα αντικαθιστά εκείνη την ώρα μία δόση ινσουλίνης. Mm. Άρα σίγουρα πάντα μαζί της έχει μια καραμέλα, ένα τζέλ, γιατί δεν μπορείς να προβλέψεις κιόλας από πριν την ένταση της άσκησης. Κάποιες μέρες η προπόνηση μπορεί να είναι εύκολη, κάποιες πιο δύσκολη. Mm-hmm. Για μένα το σημαντικό είναι το πώς εκπαιδεύεις το παιδί να φτάσει σε ένα σημείο να, ειδικά τώρα ας πούμε στην ηλικία της Όλγας, να μπορεί μια τέτοια κατάσταση να τη διαχειριστεί μόνο του.
Βέβαια.
Και να μην έχει την ανάγκη του γονιού να είναι έξω από το γυμναστήριο. Νομίζω αν για κάτι μπορώ να πω ότι έχουμε πετύχει είναι αυτό. Δηλαδή ότι η Όλγα ξέρει, έχει στο νου της την ώρα που κάνει άσκηση το ζάχαρό της, και αν το δει να πέφτει ή αν δει την αντιλία ότι έχει χαμηλή τάση να πέφτει το ζάχαρό της, θα σταματήσει, θα πάρει μια καραμελίτσα και θα συνεχίσει.
Εδώ να πούμε ότι με την χρήση των πιο έτσι σύγχρονων τεχνολογιών καλούμαστε να είμαστε και πιο συντηρητικοί με τη θεραπεία της υπογλυκαιμίας. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ταΐσουμε τόσο πολύ το παιδί ή τον ενήλικα ώστε να αναστείλουμε μια πτωτική τάση ή να θεραπεύσουμε μια υπογλυκαιμία, που πάλι κέρδος είναι, γιατί παλιότερα καταλήγαμε να ταΐζουμε την άσκηση με μεγάλη έτσι κατανάλωση των ανθράκων πριν ή κατά τη διάρκεια. Υπάρχουν δυσκολίες, δηλαδή μια οικογένεια, ένα παιδί που μεγαλώνει στη χώρα μας και ζει με διαβήτη τύπου 1. Υπάρχουν έτσι σύννεφα, γκρίζα σύννεφα, ναι, στη ρουτίνα ή στη διαχείριση της
υπάρχουν
ζωής με διαβήτη.
Ακόμη, αρκετά. Εντάξει, σίγουρα ο κόσμος είναι πλέον πιο ενημερωμένος σε σχέση με 10 χρόνια πριν περίπου που εμείς το αντιμετωπίσαμε, πριν από 9 χρόνια. Πριν από 9 χρόνια μας κοιτούσαν σαν εξωγήινους όταν κάναμε ένεση στην Όλγα. Εμείς ήταν και από τους γονείς που δεν το κρύψαμε ποτέ. Δηλαδή κάναμε ένεση δημόσια.
Πάρα πολύ ωραία.
Ή την αντιλία της Όλγας την έχουμε πάντα έξω από τα ρούχα. Mm-hmm. Και όχι κρυμμένη μέσα από το φόρεμά της. Είτε όταν πηγαίνει το σχολείο, είτε ακόμα και στην παρέλαση που έκανε τώρα με το σχολείο ή στους προσκόπους όταν πήγαινε, η αντιλία είναι πάντα απ' έξω. Όχι γιατί θέλουμε, πιστεύουμε ότι θα προκαλέσουμε, γιατί ο κόσμος πρέπει να μάθει τι είναι αυτό που βλέπει. Έχω τύχει πάρα πολλές φορές να παρατηρώ τον κόσμο να κοιτάει την αντιλία της Όλγας και να σιγοψιθυρίζει μεταξύ του τώρα τι είναι αυτό. Και έχω πάει και σε εγώ που θέλετε να σας πω τι είναι.
Πολύ ωραία.
Είναι μια αντιλία ινσουλίνης. Γιατί το πάγκρας της Όλγας κοιμάται και θα κοιμάται για πάντα.
Τεμπέλιασε.
Άρα πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό.
Βέβαια.
Και αυτό είναι το πάγκρας της. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό. Για να φτάσουμε κάποια στιγμή σε μια εποχή στην οποία δεν θα είναι μάλλον δεν θα είναι αντικείμενο αδιάκριτων βλεμμάτων, mm-hmm, όταν κάποιος κάνει δημόσια ένεση ή όταν φοράει αντιλία. Και να το κάνουμε αυτό, το μόνο που χρειάζεται είναι ενημέρωση, ενημέρωση και ενημέρωση. Τώρα, άλλα προβλήματα. Πρακτικά, τι να πω. Να πω ότι το σύστημα ιδιωτικής ασφάλισης πάσχει. Πάσχει. Τα παιδιά με διαβήτη δεν είναι εύκολο να τα ασφαλίσεις. Είναι αδύνατο να τα ασφαλίσεις. Αυτό είναι ένα θέμα πρακτικό για κάθε οικογένεια.
Βέβαια.
Έχει να κάνει με το μέλλον.
Να τα σκεφτόμαστε αυτά λοιπόν και να ακούγονται. Γι' αυτό,
ναι, ναι.
Έτσι,
και το λέω γιατί βρέθηκα μάλιστα πρόσφατα σε μια άλλη συζήτηση με γιατρούς που το αντικείμενο ήταν πόσο κοστίζει ένας ασθενής με διαβήτη στο ελληνικό δημόσιο. Μα δεν είναι αυτή η συζήτηση. Πόσο κοστίζει και ποια είναι στο τέλος της ημέρας η εξίσωση, δηλαδή κόστος όφελος. Εγώ αν μπορώ να πω ποιο είναι το κόστος. Ωραία. Πόσο κοστίζει η αντιλία, πόσο κοστίζει η ινσουλίνη. Πώς θα μετρήσει το όφελος μιας αντιλίας. Δηλαδή πώς θα πεις ότι πώς θα αξιολογήσεις σε ευρώ τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Και δεν είναι δυνατόν να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις. Όχι μόνο για το διαβήτη. Για οποιοδήποτε κόστος ασθενή, για οποιαδήποτε σοβαρή πάθηση.
Χρόνιο νόσημα.
Ναι, τώρα ασχολούμαστε ποιο είναι το κόστος. Μα είναι δυνατόν, αντί να κάτσουμε όλοι οι φορείς, ιδιωτικοί και δημόσιοι, και να αλληλοσυμπληρώσει ο ένας τον άλλον ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ανθρώπων με διαβήτη, με αυτισμό, με αναπηρίες, με χίλια δύο πράγματα. Δεν μπορείς να μετράς όλα με...
Για να σε ρωτήσω, η διάγνωση και όλη η αλλαγή έτσι που έφερε στην οικογένειά σας, νομίζω ότι έχει αλλάξει και σένα αρκετά πηγαίνοντας 10 χρόνια πίσω. Και εγώ το ξέρω γιατί γνωριζόμαστε, νομίζω όμως ότι πολλοί κόσμος έχει καταλάβει πώς θέλεις να επηρεάσεις με ένα θετικό τρόπο, η ενημέρωση είναι ένας από αυτούς, ως μπαμπάς της Όλγας. Θέλεις λίγο να μας πεις πώς μπορούμε να σε γνωρίσουμε λίγο καλύτερα?
Ναι, θα προσπαθήσω έτσι να πω πολύ γρήγορα τη δική μου ιστορία. Είναι λίγο παράλληλη με την ιστορία της οικογένειας και τον διαβήτη. Λοιπόν, εγώ λίγο πριν τη διάγνωση της Όλγας και γενικά δεν είχα ποτέ καμία σχέση με τον αθλητισμό. Το αντίθετο μάλιστα, ήμουν ένας άνθρωπος με κακή ποιότητα διατροφής. Εντάξει, δούλευα, έκανα μια δουλειά γραφείου, αρκετά καθιστική ζωή και πολλά παραπάνω κιλά από το, ας το πούμε, φυσιολογικό. Αυτό μάλλον που ο καθένας θεωρεί για τον εαυτό του φυσιολογικό. Έτσι κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι αυτό που έβλεπα για μένα δεν μου άρεσε. Πολύ βασικό ρόλο σε αυτό έπαιξαν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι δεν μπορούσα να κάνω πράγματα που μου άρεσαν. Δηλαδή έβλεπα ωραία ρούχα στις βιτρίνες και δεν μπορούσα να τα φορέσω. Το δεύτερο ήταν ότι ο μεγάλος μας γιος τότε ήταν σε μια ηλικία που ήταν αρκετά δραστήριος και εγώ δεν μπορούσα να τον ακολουθήσω. Άρα ξαφνικά κατάλαβα ότι κάτι πρέπει να κάνω. Και αυτό που έκανα ήταν σιγά σιγά να ξεκινήσω να προσέχω τη διατροφή μου, να κάνω λίγο περισσότερο αθλητισμό. Μετά από περίπου, έτσι ξεκίνησε το ταξίδι της δικής μου αλλαγής και μετά από περίπου 1-1,5 χρόνο ήρθε και
η διάγνωση της Όλγας.
Τώρα, αυτό από μόνο ότι είναι ένα γεγονός που είτε σε εκτροχιάζει, ευτυχώς σε μένα λειτουργήσε διαφορετικά, το αντίθετο μάλιστα. Δηλαδή, εγώ μέσα από τον αθλητισμό βρήκα τον προσωπικό χρόνο να διαχειριστώ και λίγο μόνος μου την κατάσταση την οποία είχα να αντιμετωπίσω. Και άρχισα να συνειδητοποιώ ότι πράγματα τα οποία έκανα στον αθλητισμό και όπως έτσι διαχειριζόμουν την καθημερινότητά μου σαν αθλητής πλέον τριάθλου, με βοηθούσαν να διαχειριστώ και την
κατάσταση στο σπίτι.
Ακριβώς, αλλά και το αντίθετο. Δηλαδή η κατάσταση στο σπίτι με βοηθούσε και στην παράλληλη μου ζωή. Έτσι λοιπόν, μαζί με το διαφύτη της Όλγας, μεταμορφώθηκα από έναν άνθρωπο που πριν περίπου 10-12 χρόνια ήταν υπέρβαρος. Τώρα κάνω τριάθλο και σε υψηλό επίπεδο. Δηλαδή κάνω αγώνες τριάθλου που διαρκούν 11 και 12 ώρες συνεχόμενες. Όμως δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι καταρχάς πιστεύω ότι σε αυτή τη ζωή δεν είμαστε περαστικοί. Και πρέπει να αφήσουμε κάτι πίσω θετικό, ένα θετικό αποτύπωμα. Έτσι εγώ αποφάσισα και επέλεξα ότι το θετικό αποτύπωμα που θέλω να αφήσω με αφορμή τον αθλητισμό και το διαβήτη της Όλγας είναι η ενημέρωση, η ενημέρωση, η ενημέρωση. Όραμά μου είναι να φτάσουμε κάποια στιγμή σε μια κοινωνία που ούτε ο διαβήτης ούτε καμία άλλη πάθηση ή ορατή ή αόρατη αναπηρία να αποτελεί εμπόδιο σε οτιδήποτε έχει στο μυαλό του
ο άνθρωπος που ζει με αυτό.
Ναι, ειδικά τα παιδιά. Και αυτό έχω βάλει σκοπό. Έτσι λοιπόν κάνω αγώνες ενημερώνοντας για το διαβήτη. Τα τελευταία 2 χρόνια είμαι πρεσβευτής και της ΠΕΑΝΔ, της Πανελλήνιας Ένωσης Αγώνα Νεανικού Διαβήτη. Οπότε μαζί με την ΠΕΑΝΔ στοχεύουμε στην ενημέρωση, στην απενεχοποίηση και στην αποδοχή. Mm-hmm. Γιατί νομίζω είμαστε πολλές φορές αντιμετωπίζουμε τις ιδιαιτερότητες ή αυτό που εμείς θεωρούμε διαφορετικό με ανοχή και όχι με
αποδοχή.
Είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ μας. Ανοχή σημαίνει το δέχομαι αλλά και δεν λέω κάτι. Αποδοχή σημαίνει το υιοθετώ, γίνομαι μέρος του και μαθαίνω από αυτό. Είναι μακριά το ένα από το άλλο. Σημαίνει πλήρη συνειδητοποίηση της κατάστασης του ανθρώπου, αλλά χωρίς λύπηση, χωρίς
ακριβώς
απλά να μην μιλάω. Και δεν μιλάω μόνο για το διαβήτη, μιλάω για οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα, διαφορετικότητα, οτιδήποτε είναι έξω από αυτό που ο κάθε άνθρωπος θεωρεί ότι είναι μέσα στα πλαίσια που εκείνος έχει σαν φυσιολογικό. Όταν βγει από αυτό το πλαίσιο και καταλάβει ότι έξω υπάρχουν και άνθρωποι που μπορούν να του προσφέρουν μέσα από αυτή την ιδιαιτερότητα την οποία έχουν,
ακριβώς.
Τότε έχει φτάσει στην αποδοχή. Όταν ανοίξει το μυαλό του και την ψυχή του και είναι έτοιμος να μάθει από τον άλλον.
Υπάρχουν κάποια δικά σου κανάλια, κάπου που μπορούμε έτσι να γνωρίσουμε καλύτερα όλο αυτό το θετικό πνεύμα και αισιόδοξη σκέψη?
Ναι, υπάρχουν. Τον τελευταίο καιρό λοιπόν προσπαθώ μέσα, καλή ώρα όπως μιλάμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Το βασικό κανάλι επικοινωνίας για μένα είναι το Instagram. Μπορεί κάποιος να με βρει σαν Γιάννης Βίδρας Try for Diabetes. Το try είναι από το triathlon, άρα είναι triathlon for diabetes. Είτε από την προσωπική μου σελίδα που λέγεται Craving No Borders. Craving No Borders σημαίνει να λαχταρώ μια ζωή χωρίς όρια. Ποια όρια όμως? Αυτά που εμείς οι ίδιοι βάζουμε στον εαυτό μας. Δεν υπάρχει άλλος που να μας εμποδίσει. Το πρώτο εμπόδιο στην πραγματοποίηση των ονείρων μας είναι το μυαλό μας.
Είμαστε εμείς οι
ίδιοι. Και ο φόβος. Ακριβώς. Τώρα φόβος, ο φόβος αν θα, τι θα πουν οι άλλοι, ο φόβος αν θα αποτύχουμε, ο φόβος να βγούμε λίγο από το βόλεμα. Αν μπορώ να πω κάτι στον κόσμο που μας ακούει και φοβάται να κάνει μία αλλαγή, το πρώτο είναι ότι εγώ τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή μου την έκανα στα 40 μου, άρα ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις σε κάτι, στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Και το δεύτερο είναι ότι οι άνθρωποι γεννιούνται μόνο με δύο φόβους. Το φόβο της πτώσης και το φόβο των δυνατών θορύβων. Όλοι οι άλλοι φόβοι είναι επίκτητοι, που σημαίνει ότι μπορούμε να τους αποβάλουμε. Αν φοβάστε όμως να ξεκινήσετε κάτι καινούριο, γιατί τι θα πει ο κόσμος, ή αν φοβάστε να αλλάξετε προς κάτι άλλο, γιατί μπορεί να αποτύχετε, τότε είναι λάθος. Δηλαδή δοκιμάστε, αποτύχετε και δεν πειράζει. Ξανά και ξανά, δηλαδή δεν έγινε και κάτι.
Ξέρεις, ακούω με αφορμή λοιπόν και ταυτόχρονα κίνητρο τη διάγνωση και το διαβήτη της Όλγας. Πήρατε όλοι μαθήματα ζωής, τα οποία θέλεις και εσύ να μεταφέρεις και, το κάνεις πολύ ωραία και στους υπόλοιπους που μας ακούν ή σε ακούν.
Ακριβώς.
Εδώ κλείνουμε την κουβέντα μας σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που μοιράστηκες. Χρόνια πολλά στην Όλγα και το διαβήτη της, που μεγαλώνει όμορφα και πεινάει συνέχεια.
Έτσι, έτσι.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Και έστω κι αν ένας άνθρωπος ακούγοντας αλλάξει κάτι στην καθημερινότητά του ή στη διαχείριση του διαβήτη, νομίζω έχουμε κάνει κάτι. Έστω και ένας, δεν κάνουμε αυτή τη συζήτηση για να αλλάξουμε τον κόσμο. Αλλά μόνο ένας θα κάνουμε και την μεγάλη.
Έστω και ένας αρκεί.
Έστω και ένας φτάνει.
Καλή μας συνέχεια. Γεια σας.
Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.